ņemot vērā to, ka vinnajām pūkām, teiksim, bibliotekā ir veseli metri gari piedzīvojumi, ir koncentrētā veidā, faktiski salikts kopā vinnī pūka prātuls sižetiski un darbības kā Ziemassvētku svinēšana un ēzelīšu dzimšanas dienu paņemt pa pamatu visam scenārijām. Atraduši esam Liepājā cilvēku, kas spēj izgatavot lelles, Inetu Pallo, kas kādreiz Rīgas lietas šo mākslas skolu beigusi, jo šie leļu meistars, diemžēl, Latvijā ir deficīts. Par to esam priecīgi. Komponists Emils Dreblats, nu jau ir otra sadarbība leļu teātrim ar viņu. Tā ka, nu jāsaka tā, jauna, sprigana, darboties griboša brigāde, kas domā, ka Vinnī Pūku var skatīties no līdz pat sirmam vecumam.